Ja, god formiddag alle sammen, og velkommen til den siste timen vi skal ha om dette veldig aktuelle, spennende og sanne emne. Så jeg hadde egentlig tenkt å tale om fire av disse punktene, men etter samtaler med forskjellige folk i går, så har jeg føyt til et par punkt. Flirting og drømmemannen. Det har jeg skrevet inn i dag. Så akkurat punktet med flirting, det blir jo interessant. Kanskje vi kan ha en liten dialog underveis også. Men jeg satser på å berøre alle disse seks punktene. Hvordan vinner en ektefelle? Da med flirting, er det synd? Jeg vet ikke hvordan vi skal tenke om det. Og så til beroligelse for mennene her inne da. Så skal vi ha litt om drømmemannen. Hvordan er han egentlig? Sånn som kvinnene fremstiller han i Norge. Og så hva lærer Bibelen om ekteskapet? Ta en liten grundig sekvens på det. Og så hvordan vurderer samboerskapet i lys av Bibelens lære om nettopp ekteskapet? Og så veldig viktig punkt til slutt. Hvis jeg faller. Og på dette området har alle falt, enten tanker og ord og igjen. Så her har alle falt. Noen fall er mye mer alvorlige enn andre, det vet vi. Men vi må avslutte med det punktet der. Hva skal du gjøre om du faller i søvn, synlig på dette området? Først litt om å vinne en ektefelle. Og da har jeg tre stikker. Be, få og arbeid. Du kan jo be om alle ting i Jesu navn. Og det er vel få ting som er naturlig å be om. En dag å be om å få en ektefelle. For valg av ektefelle er jo en av de aller viktigste valgene i livet. Og menneskelig talt så er det kanskje det viktigste valget sånn et menneskelig sted. Ordet i Filipperbrevet 4, vers 6. Jeg måtte ta med i den sammenhengen. Vær ikke bekymret for noe, sa han. Det står faktisk da. Men la alle ting... Det er god plass ektefelle, sant? I alle ting deres bønneemner kommer frem for Gud i påkallelse og bønn med takk. Fint bilde. Du skal få. Du skal ikke ta en ektefelle. Du skal få en ektefelle. Det er veldig viktig å understreke. Det er det ordet i ordspråket 1822 som jeg siterer. Den som har funnet en hustru, har funnet lykke og har fått en god gave fra Herren. Jeg brukte før den 1930-oversettelsen, og der står det enda sterkere, fått en nådegave fra Herren. Stod det i den oversettelsen. Men en ektefelle er en Guds gave. Det må vi ikke glemme. Det er en gave. Vi har et eksempel på en person som fikk en enorm betydning for Norsk Luthers Misjonssamband i den statsfase. Tormod Rettedal. Jeg har også lest vår løsning om han. Dette er jo offentlig kjent, derfor kan jeg si det. Den mannen var en stor forkynner, og han var en skarvis av mennesker inn i Guds rike. Men han svikta her. Han tok en ektefelle. Han sa til den kvinne han var blitt veldig glad i, at jeg må få gifte med deg, ellers så spør ikke det for å vite. Altså, ellers kan jeg klikke, jeg blir gal hvis jeg ikke får gifte meg med deg. Hun var i tillegg forlovet med en annen, men hun brøt den forlovelsen, og så lot hun seg overtale til å gifte seg med Tormod Rettedal. Men det gikk galt. De bodde i hver sitt hus, store deler av deres samliv. Og Rettedal sa på dødsleiet, jeg har hatt mange heimer, men ikke en egen heim. Han tok. Ikke jeg som Rettedal gjorde. Det å få
be om å få en. Og så vil Herren lede en inn i din vei, før eller senere. Men ektefelle kom ikke rekende på i fjell, liksom. Eller kom som en stor pakke i posten. Du må arbeide også. Du skal vinne en ektefelle. Du må våge å ta kontakt. Sant? Jeg leste en gang om en indre misjonsmann. Han hadde bedt innen til Gud. Og så har han fått for seg at han skulle bestå som indre misjonsmøte. Så kom en ugift dame, og satt seg ved siden av han der i møtesalen, så skulle han kjøpe som et tegn for Gud, at da skulle han bare klinke til. Og så kom den dame, og så utenfor han på. Og det ble litt klivt. Så det gikk jo veldig så lett ut da. Men jeg vet ikke om at vi skal ikke dogmatisere sånne episoder. Kanskje. Men de fleste av oss må jobbe litt mer enn han.
Tåler du en liten episode til?
Ja, ja, vær så god.
Så dette må heller ikke dogmatisere. Nei, ja. Ikke gjøre det han sier, men han gjorde det samme han ba.
Ja.
Det som heter Carl Christensen, var en meget ammonik velde. Så du koper sammen, han kan være samme hele kinamisjonen, bare for å beholde Carl Christensen. Og han mente at han var predikant og han bøtker, mens han var lekpredikant. Og han syntes han skulle være gift, så han ble ikke for gammel. Synes han, så nå måtte han bli gift. Det var ikke så stort utvalg i kveldet. Men han ber da om morgenen, så han ut, at nå måtte Gud sende ham den han skulle gifte seg med. Fordi det er som den første han møtte. Og hvem treffer han på det av huset? Det er en ugifte kvinnelærer innleggen i bildet. Hvor gikk den ikke? Det kan du ikke mene, sa han. Og så gikk han igjen. Og så ba han en gang til. For dette kunne de jo ikke Gud med. Han går ut, da legner han på vei tilbake. Det var ingen valg vei forbi. Han fridde han, han ble gift, og han ble lykkelig. Men jeg vet ikke om jeg vil anbefale det.
Men det kan skje. Det kan skje. Meg og Per måtte nok jobbe litt mer enn det. Men jeg måtte jobbe så veldig mye mer enn meg innrømme. Nok om det. Så snakket vi litt i går kveld om flørting. Hvordan skal vi tenke om flørting? Er flørting galt? Og hvis jeg er spurt om det, så vil jeg da først tenke på hvordan skal du forklare eller definere flørting? Noen av dere har kun sånne negative assosiasjoner med det. Andre har delt det, og jeg har delt det med innrømme. For meg er det ordet flørting ikke bare negativt, for jeg har opplevd ordet, begrepet og brukt på en uskyldig, mer ren sammenheng. Og så har du dette her ordtaket, da, som min mor fortalte en gang i tiden. Det begynner med lek og kast, og ender med bleievask. Og da tenker jeg på det med lek og kast, at det har liksom plass for flørtingen, eller som vi sa hjemme der jeg kom fra, sjanse på en dame, liksom. Sant? Du sjanse på henne. Du flørter. Og jeg har prøvd å lage i dag, den er helt heimesnikret, lagt i dag, flørting. Og hvis du ser på den definisjonen der, så trenger ikke flørting være bare galt. Hvis du forstår. Den oppmerksomheten som du gjerne på en leken og morsom måte gir en person av det andre kjønnet for å få kontakt med vedkommende og vise at du har blitt glad i vedkommende. Kan det passe med sånn som dere oppfatter flørting? Eller tenker dere utelukkende negativt, sånn sjekking? Sånn. Sjekking for meg, det er et utelukkende negativt begrep. For da tenker jeg, du kan skjønne med noe sånn syndig, ikke syndig, flørting. Altså den positive flørtingen som en kristen ungdom kan begå. Den er ikke syndig, den respekterer intimgrensen til den personen som en viser oppmerksomhet overfor. Alle mennesker har en intimzone sant? Som vi har rundt oss, som jeg vil ikke at folk skal tråkke oss for nære. Det enkelte mennesker som har en veldig sånn kort intimsone. Jeg har møtt to sånne personer i mitt liv. Du snakker med deg, så kommer de imot deg. Og så det så nasentitt en dør i nasentitt. Og da rygger du sant. Jeg hadde en elev en gang på kissen, jeg hører han, jeg gikk helt helt på deg, så du... Også en mann på Karmøy, som alle som jeg, var helt helt på deg. Jeg føler jeg må rygge deg til henne, dere skjønner? Du har en intimzone. Og du har også en intimzone som gjelder berøring for deg, og ting som blir sagt til deg, sant? Og den kjenner ikke du for det enkelte mennesket, så derfor skal du være forsiktig, sant? Det mennesker som opplever ting i livet som er opplevd som krenkende, og de kan være veldig sensitive. Noen personer kan føle seg rett og slett krenket om de blir gitt en klem, faktisk. En kollega på Kvitsund, han fortalte meg at han ville gratulere en kvinneelev som hadde gjort et kjempegodt eksamen. Og han mente ingenting ned til. Han ble gi en sånn klem i liksom begeistring for at hun hadde gjort det så bra. Han var så fornøyd med sin egen elev. Men han skulle gi henne, hun ble helvetskap, hun ble liksom... Den reaksjonen med en gang. Man kan si en unormal reaksjon, men hun har opplevd ting i livet som gjorde at hun hadde en intimzone og en sånn følelse for berøring som var annerledes. Så det ikke alltid du vet hvor intimzonen går, sant? Så derfor skal du være forsiktig. Du må prøve å respektere intimgrensene. Og sånn positiv flørting da, ta hensyn til det, og den er ikke grenseoverskridende på noen måte, og spill ikke på det seksuelle, bryter da ikke det sjette bud, bygge en positiv kontakt med personen, og en form for, det vil si, sunn oppmerksomhet. Og da så er negativ flørting jo alt det motsette av dette da, sant? Så den vil jeg kalle for syndig, respekterer ikke intimgrensene til det enkelte mennesket, er grenseoverskridende, verbalt med ord, eller med handling, tar på vedkommende på en feilaktig måte, spiller på det seksuelle, bryter da det sjette bud, bygger ingen positiv kontakt, og en form for usunn oppmerksomhet. Da spør dere, hvordan oppfatter dere flørting? Hva er for dere... en positiv, litt sånn lekende oppmerksomhet for det andre kjønn, for å få fokus. Jeg er interessert i deg, jeg vil gjerne bli kjent med deg, men jeg vet ikke helt, jeg begynner med litt sånn... Ja, Per, han vil...
Jeg synes ikke sant, du spør den andre om, men skal vi ta og spille litt bortennis?
Ja.
Skal vi spille et spill, ikke sant? Den skal vi kontakt også, ja. Ja. Så vi gjerne sette seg der den andre er.
Ja, ja.
Men jeg vet kanskje, altså det er den type positiv oppmerksomhet, ja. Kontaktsøkende, den er helt, og det er noe med den du skriver arbeid, ikke sant?
Ja.
Men jeg tror kanskje det av ordet flørting i dag...
Har kan jeg bare se det på? Da så peser der, da er jeg opplett i flørting. Altså, så ikke legge noe negativt med. Det er min kulturbakgrunn på et område. Og det er det som styrer at jeg skriver som jeg har gjort. Men andre har en annen kulturbakgrunn i forhold til begrepet flørting som kun er negativ.
Jeg tror ordet flørting, altså i dag, så har det blitt ganske identisk med å spille på det seksuelle.
Ja, checking med, sant?
Ja, og det gjør at ordet har, slik at vi har ikke noe ord for den positive positive kontaktskapene. Og den er jo sunn og naturlig, det med uansett det. Fordi at du skal bli kjent med et annet menneske, og du vet ikke, men du er litt sier, ja, det er jeg lurer på hvordan den personen egentlig er. Og så, ja, kan vi spille Ludo på sin litt av det er liksom sånn det, da, og det, ikke sant og det, jeg kan da prate litt kanskje og prøve kontakt og det kan være både lekende og morsomt det men det er jo på en måte sånn du også gjør med andre venner, det er ikke helt spesielt men den er den en setter for det måtte en klok, ikke sant? Da, men jeg vil gjerne være sammen ved siden av og, og prate og, og, og få kontakt. Og det, det jo, men det tror jeg, i dagens språkbruk, mange steder, ikke
definitivt
det flirting. Mm.
Men jeg spør dere, unge, det litt sånn dere tenker, som Per sier, at det ordet flirting, det et ord som vi egentlig bør kassere? Eller?
Nei, vi litt yngre da.
Ja. Ja, han fyr unge.
Jeg tenker på flirting som litt mer enn å spille Ludo. Da dulter du, da ja. Har du en litt annen øyekontakt. Ja,
men det det seksuelle du spiller på, det mener jeg med det ordet. Ja. Det det jeg mente. At når jeg snakker om det her, det kaller ikke jeg flirting. Fordi jeg har blitt nå fått så seksuelle overtoner, at det problematisk.
Jep.
Nå å si, om jeg ikke valgte å spille Ludo, det jo ikke flirting i det hele. Det bare lagt meg kjent med folk. Det kan gjøre med hvem som helst, og da vil du sette deg på like linje som skjøkking, og, og det jo feil. Flirtingen med å gi en person spesifikk oppmerksomhet med på andre.
Ja, at det litt sånn som så jeg prøver å definere det.
Ja.
For eksempel, jeg nevnte et par eksempel i går kveld. Altså, hvis en gutt med mennesken er litt tiltrukket av sånn langt hår, så gjør en gutt lisse i portret som kjenner litt grann på håret. Trekker bittelitt i fletter. Det det flirting, ikke sant? Sånn positiv. Eller dufte borti. Dufte borti det, kan man det. Litt sånn, liksom gå litt konkret i verks. Du må ikke gi sånne tips, altså. Ja. Eller sånn, du sier noe sånn rosende ord til deg, kan man det, sant? Og så blir du litt flau, også. Du sier noe sånn, så vet man når det kommer fra dypere hjerte, et brennende hjerte. Ja. Nei, jeg bare tar det opp nå, for jeg fikk konkret spørsmål om det. Så dette bare min tanke. Jeg forstår veldig godt da du sier, Per, at det kanskje begrepet i dag har blitt så seksualisert. Ja. Sånn i mediene, nå følger jeg ikke så veldig mye med, jeg ser nesten ingenting på TV og sånn, men jeg leser en del nettaviser og følger med sånn sett, så det mer ordet sjekking da, og dating som blir brukt. At det der ordet flørte, det ikke så vanlig lenger. Men i min oppvekst så var det veldig vanlig ord, og hadde disse to betydningsnyansene. Litt av det som har med epitemia, det greske ordet, på den seksuelle kjærligheten, brukt både positivt i ekteskapet og negativt som begjær utenom. Ja.
Så det vi må være enige om, det også viktig, altså det som her, for at hvis du tar bort ordet, som jeg tror veldig belastet i dag, det slik at den positive oppmerksomheten, og kontaktskapende, søkende, og med både i ord, med bemerkninger og alle måter, den ikke synlig. Det noe av den måten å bli kjent på, en tilnærming, og et signal, som man også på en måte, som en vil skal leses av den andre, og som også veldig fint for den andre å lese av og til, slik at det en avklaring også, for det da vet jeg at den oppmerksomheten jeg får, og ja, det jeg ikke interessert i, og da kan jeg også ta stilling til det. Slik at det sånn at det en sendende signal der, som, og det ikke noe galt i det.
Nei.
Så lenge det altså rent.
Så. Ja, amen til det.
De fleste litt klønte på området.
Men det noe fint med det. At du dummer deg litt ut der og blir litt flau og sånt, det derfor sterke signalene. Og så, ok, da har vi behandlet den opprunde. Så, litt om drømmemannen. Jeg skulle kopiere en tabell inn i PowerPoint, og det gikk så veldig bra, men jeg skal forklare det som står der. En Oslo-avis hadde forhørt seg med en god del kvinner. Jeg vet ikke hvor de i landet Norge var fra, men antagelig i Oslo-området. Og disse kvinnorna, de fick disse åtta alternativen. Och så skulle de plocka ut tre av dem som skulle vara karakteriserande för deras drömman. Och det uppstod åldern på det alla där gäller åldersgruppen 25 till 60 år. Och tar du ner förbi strecken det är procent då, tar du procent så det blir så för män 100% och vi har blivit 300% då. De tog ut tre. Och i alla åldersgrupper så är viktigaste egenskaperna till mannen var att man visar de respekt och behandlar de likvärdigt. Det var nummer en. I alla årsgrupperna. Yngre kvinnor och de äldre kvinnorna över 20% som hade med på sin lista och alla skulle vara 36-45 år var 76%. Och nummer två på listan det var att man är trygg och tar ansvar. Signalisera trygghet, ansvarsfölelse. Och akkurat punkten där blir viktigare för kvinnor ju äldre blir. Så åldersgruppen 25-35 år var 56%, så det där som en av de tre företagna egenskaperna. Åldersgruppen 36-45 var steget med 12% till 68. Och bland modna damerna 46-60 år, 71%. Är det något om drömmekroppen utseende här i hittil? Nej. Märkligt. Och så nummer tre. Humor. Ja, vi tänker på. Gott humör. Får ni till att le. Att du får sig glad. Gick kvinn spänning i livet. Det är viktigt. Okej, okay. Det var de yngre kvinnorna. De vill ha mest humor. 48% här på Silista. Det är lite äldre, 43, och det äldste och 43%. Och så ett punkt som är omedelbart, vill jag tro hade kommit högre upp då. Det är flink till att lytta. Att man hör på. Och hur fortäller. Väldigt många kvinnor älskar att fortälla. Med detaljer. Och vill då att man ska höra på. Och ett gott råd till oss unga män här är, du kan också ställa många spörsmål om ting, men du trenger inte svara på det. Du må bara fortälla och ställa spörsmål och du lytter ja, och nicka och så kan du vara väldigt förnöjd med den goda samtalen efteråt. Det är sant. Jag har testat det ut. Av och till ska du självklart ge råd och svara, men det viktigaste är att du lyssnar. Vänta och se. Snill. Det kom på då femteplatsen. Snill. Så det som jag går på sån utseende att man då är romantisk och syns att kvinnor är flott, skapning och så vidare. De yngste kvinnorna sätter mest pris på det. 17% ser det och påträcker av de tre som egenskaperna. Mens kvinnor 36-45 år, det har gått ner till 13% och gott vuxen arbet, det är där 6% som vektlägger det. Och så ett annat punkt så är jag trodde vi kom till höger upp, flink till att snacka. Man kan prata en god del. Det är det där som runt 10-12% då, jämt över, som har då på sin lista av tre viktiga egenskaper. Och så det som med för intryck är nummer en idag, sant? Att man är sån sexy. Tre procent av din kvinna säger att det är väldigt viktigt för dig. 3% i åldersgruppen 36-45 syns det är viktigt. Och ingen 46-60. Och det är lite överraskande. Det finns ju flera på det punkten där. Men Dette er altså norske kvinners drømmemann. Og da litt dristig titel her. Så hva ser en kvinne til, unge menn her? Jo, en mann som signaliserer, viser respekt for deg som kvinne. Det nummer en. Nummer to, en mann som signaliserer trygghet. Nummer to, en mann som signaliserer at han vil ta ansvar for deg. Tre. Og nummer fire, en mann som har godt humør. Har humor. Godt humør og humor. Jeg bør skrive også humor der. Ok, da er det bare å begynne å jobbe med seg selv da. For å matche denne listen her med de viktigste egenskapene som norske kvinner ser til. Og jeg tror ikke det er så stor forskjell inn av de kristne miljøene heller. Hvis du tar dette også i en kristen ramme, så tror jeg at ja, du er på god vei. Men så, jeg grubler litt mer på det der med kjærlighet mellom mann og kvinne. For hva er det for noe? Og jeg har jo sagt litt om det, sant, i den første timen, men egentlig så er det en form for under. Og jeg må si, og da tror jeg kanskje de eldste menn her vil være veldig enige med meg, men hva er det kvinnen ser i oss med? Store firkanter, stygge og brautende og hard og skjeggete og illeluktene til tider. Men allikevel så elsker de oss med en enorm styrke. Det er jo ikke fornuft i det. Sant? I det hele. Og da tenker jeg, det er et under. Et virkelig under. Og det er også en hemmelighet til Gud. For det han har lagt denne voldsomme tiltrekningen mellomkjønnet, den er lagt ned i oss. Det er noe guddommelig med det, rett og slett. Jeg kan på en måte ikke finne et bedre svar på det. Og så har du da, som viser man agur, sier det i ordspråket 30, da. Det er tre ting som er forunderlige for meg, og fire som jeg ikke skjønner. Ørens vei på himmelen. Ormens vei over stein. Skipets vei på havet. Og mannens vei til en jomfru. Det er undringen over kjærligheten som Agur skriver om der. Er det? Ja. Ok. Da skal vi ta litt om ekteskapet. Et sånt gammelt ektepar som har holdt de sammen i gode og vonde dager livet ut. Det er skatt fredsprisen. Ja? Da at de har holdt i sammen livet ut og elsket hverandre fortsatt, har hatt en enorm betydning. For deg selv, for barn deres, for slekter, for bygder der de har levd. Enorm velsignelse av å holde sammen i ekteskapet livet ut. Har enorme ringvirkninger. Bygge samfunn, familie, den enkelte person. Ekteskapet har, til da Bibelen lærer, tre sider. En samfunnsmessig side, en åndelig side og en samlivsmessig side. Og vi skal gjenta Bibelens viktigste ord om ekteskapet. Derfor skal mannen forlate sitt far og sin mor og bli hos sin hustru, og de skal være ett kjød. 1. Mosebok 2:24. Matteus 19:9. Jesus som talte. Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Og apostelen Paulus skriver i Efeserbrevet. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. ganske likt. Ja? Det det samme. Ekteskapet en skapeordning. Det betyr en ordning for det skapte. En ordning for hvordan Gud vil at mann og kvinne skal leve sammen og få barn sammen. Og det blir ofte sagt der at ekteskap er den beste formen for samliv og familieliv. Men du må så si noe mer. Det den rette formen for samliv. Den rette og den beste. Det var et fint bilde. Er det flott? Kjempefint. Jeg vet ikke hvem det men litt er det. Anna finner det. Det vakkert. Det inntrykk på seg selv som de fine bildene. Så litt om ekteskapets samfunnsmessige side. Det kommer frem i Bibelens viktigste ord om ekteskapet. Det i 1. Mosebok 2:24. Derfor skal man forlate sin far og sin mor og bli hos sin hustru. Man bryter opp, kvinner bryter opp, de starter en ny grunncelle i samfunnet, de gifter seg, de inngår i en pakt, og ekteskapet blir omtalt som pakt både i ordspråket og hos profeten Malakias. Og inngåelse av ekteskap har i alle mulige kulturer rundt i verden har startet med en bryllupsfest da, en marked med en offentlig fest. Og det ser vi også i Bibelen, og den berømte og fantastiske fortellingen om bryllupet i Kana, der Jesus gir det under i en nystiftet heim, og viser at han vil være der i heimen med sin nåde og guddommelige kraft. Og da var Jesu første tegn. Da gjorde han i en nysette heim, i et bryllup. Tenk på det. Jesu første tegn. Som Johannes evangeliet omtaler. Den åndelige siden ved ekteskapet. Alle ekteskap, om det er to kristne som har inngått ekteskap, eller to som ikke har en kristne tjeneste, så står de djupere sett ansvarlig overfor Gud, og djupere sett så har Gud ført de sammen også. Det står da, derfor det som Gud har sammenføyd, det skal ikke et menneske skille. Og det der ordet er jo veldig fint å understreke da jeg sa i start, at du skal be om å få en ektefelle. Og når du en dag får en ektefelle, så skal du se på ektefellen som en gave fra Gud. Og da blir jo ektefellen ekstra dyrebar for deg, for det er jo Guds gave til deg. Gud har villet at du skal fordele livet med den personen. Og da kan Gud også bli større for deg, sant? Han som er den gode giver av ektefellen. Det er klart at hvis kong Harald hadde kommet og gift oss et eller annet, selv om når han dyr eller mindre dyr gave, så har ikke det vært opp mot hovedpoeng, men han gav, sant? Men en ektefelle er jo en liten gave, en kjempegave. Og så er den største av alle, det Gud som gir, den enorme gaven. Tenk oss ut, det er en gave, kong Harling, det er en bagatell i sammenligning. Tenk litt sånn. Og når du en gang blir gift, minn deg selv på det. Den personen har jeg fått av Gud. Og så den samlivsmessige siden. De to skal være ett kjøp. Da har vi allerede tatt en del opp. Ett kjød. I en nyere oversettelse står det, og de to skal være ett. Jeg kjenner ikke denne oversettelsen når jeg er innom. Utelukker et ord som står på grunnteksten, men det går ikke an. Altså, når du er gift, du skal ikke være ett med din ektefelle på alle mulige områder i livet. Ok, jeg får også to forskjellige personer, men de to skal være ett. Hva er meningen? Ett kjød, det er mer presist. Det er der som står. Og da sikter, sant, på den seksuelle siden ved ekteskapet, en legelig forening, men også på den sjelelige, at det deler liv og tanker i sammen. Men din personlighet skal ikke forsvinne i samvær med den andre. Du er deg, og den andre er seg i ekteskapet. Og vi skal gi hverandre positiv frihet i ekteskapet. Det skal vi.
Så, Eivind tenkte på det at han kan reise og se på fugler.
Ja, nettopp. En viktig punkt. Og jeg må jo gi min fru lov til å være med sine veninner og sin familie sånn. Ikke jeg alltid trenger være med på det, sant? Men jeg må jo ikke være med. Mammaen til Marie og Oddbjørg, som søster til Bolle, når de snakker lag, så skal de få lov til å snakke lag. Så kan ikke jeg sitte der hele tiden og lytte til og passe på, liksom. Neida, det blir skjønne. Vi må gi hverandre frihet. Jeg trykte godt ekteskap, så er det stor frihet, sånn sett. Så litt mot slutten her, mot samboerskapet. Hvordan skal vi vurdere det utifra Bibelen? For det er etter hvert veldig mange som forsvare at samboerskap, det går an. Og ganske mange vil også si at det er ikke galt. Det er ikke synd. Kristen som bekjenner Jesu navn. Våg å si det. Det er dessverre alt for mange som vil forsvare at samboerskap det er nødvendigvis ikke synd. Og så er det noe som sier at det er jo så liten forskjell på samboerskap og ekteskap. Vi skal jo leve sammen livet, så hvorfor ikke? Ja? Det er mange som argumenterer sånn. Og inn i sammenhenger vi ikke skulle tro. Og samboerskapet, vi har lagt en definisjon der, så jeg tror det er dekkende. Det er når en mann og kvinne flytter sammen og lever som ektepar uten offentlig vigsel og uten at de gir hverandre løft om troskap i gode og vonde dager livet ut. Det er kalt for papirløst ekteskap. Og et samliv der en ikke vil gi løfte om livsvarig troskap. Det er samboerskapet. Hvordan skal vi vurdere samboerskapet? Og skal vi vurdere, så må vi sette det opp mot at Bibelen lærer om ekteskapet. Hvordan Gud sier at mann og kvinne skal leve i sammen. Og da sier Guds ord at ekteskapet er den eneste rammen for seksuelt samliv mellom en mann og en kvinne. Og det er jo ekteskapet som er omtalt i disse veldig sentrale tekstene, både i skapelsesfortellingen, i ti bud, Jesu berg, preken og den veiledning som apostlene gir i brev og i det nye testamentet. Du skal huske på at en apostel, det er en utsending ifra Jesus selv, som har fullmakt ifra Jesus selv til å forkynne hans ord. På den måten at en apostel skriver noe, så er det samme som Jesus skrev det. Han står i Jesu plass. Så når Paulus sier at han er en Jesu Kristi apostel, så sier han at jeg har full makt ifra Jesus selv til å forkynne hans ord på en slik måte at de som hører ordet skal ta imot det som Jesus selv hadde sagt. Så derfor, når det står sånn den apostoliske veiledningen, så er det helt på linje med det Jesus sier i bergprekenen. Det er ikke sånn at da Jesus sier bergprekenen der om ekteskapet, det er så viktig. Og så da sa apostel Paulus skriver i sine brev, det er disse hakkordene, for det er jo bare Paulus. Kan ikke tenke sånn. Det er i strid med Bibelen. Det er like viktig. For det er mange som setter Jesus og Paulus opp imot hverandre. Det er jo helt håpløst. Paulus er jo en Jesu Kristi apostel og forkynner Jesu ord. Litt mer om disse tingene. Her står det at ekteskapet er en offentlig sak med bryllup eller ekteskapsinngåelse. Og jeg har vist det her brevbrevet kapittel 13 og vers 4. Der står det at la ekteskapet, på gresk, gamos, holdes i ære av alle, og ektesengen være usmittet. For Gud skal dømme dem som driver hor og bryter ekteskapet. Dette ordet gamos er jo et sånn teknisk begrep til å få ekteskapsinngåelse. Altså en offentlig vigsel, en offentlig stadfestelse av at disse to skal nå dele livet sammen, må forekomme. Og så var vi inn på det viktige ordet i 1. Tessalonikerbrev, at en ektefelle skal vinnes i hellighet og ære. Og da ordet utelukker fullstendig et samboerskap som før ble kalt for sånn prøveekteskap. Nå skal vi prøve alle sider ved ekteskapet. Nå skal vi se om vi passer sammen. Og hvis vi ikke passer sammen, så går vi parter vårt. Som ble argumentert for samboerskapet i sin tid, når det ble innført med lov i Norge, at det var lov til å leve i sammen uten å ha gift. Frem til 1972 så var ikke det lov i Norge. Og min mor fortalte meg en gang om soknepresten hjemme på Moste. Han måtte gå til et samboerpar, og så måtte han avvare dem at nå må dere enten gifte dere, eller så må dere flytte for hverandre. Dere lever i strid med norsk lov. Men den paragrafen der, den ble opphevet i Norge i 1972, faktisk. Det heter konkubinatloven. At du kunne ikke ha en konkubine, altså en elskerinne, da buen i huset ditt. Det var i 1972. Og apostelen skriver også, og det er et ord som er veldig nøkternt da, sant? Det er bedre å gifte seg enn å brenne av seksuelt begjær. 1. Korinterbrev kapittel 7, vers 9. Men kan de ikke leve avholdende, så la dem gifte seg, for det er bedre å gifte seg enn å brenne av lyst. Et ekteskap, da skal et Guds ord være så fast som mulig, sant? Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille. Men samboerskapet, det er tenkt å være så løs som mulig. At en skal kunne heve det, hvis det ikke fungerer. Nå har samboerskapet i Norge blitt mer og mer likt et ekteskap, for det er blitt flere lover som måtte verne rundt det, og skal sikre partene økonomisk og så videre, og se barn inn i bildet. Så det nærmer seg mer sånn, et ekteskap. Men i utgangspunktet så var tanken at samboerskapet skulle være så løs som mulig. Så fritt som mulig. Og hvis vi ser på statistikkene, så blir samboerskap oppløst 2-3 ganger oftere enn ekteskap i Norge. Og det er svært mange samboerskap som ryker. Tenk på 50% av inngått ekteskap vil etter statistikken i Norge bli oppløst. Og samboerskapene 2-3 ganger hyppigere.
Nå er det bare de registrerte samboerskapene.
Ja. Så det er jo en... Det er virkelig en, jeg vil nesten, jeg vil si det, en farlig måte å leve sammen på. Og det har Guds dom over seg. Å leve i samboerskap, det er å bryte inn i ekteskapet. Utroskap i ekteskapet, det er å bryte ut av det. Og å leve i et samboerskap er bibelsk forstått å leve i synd. Men kristen kan ikke leve i synd. Jeg var inne på det første kvelden at en kristen faller i synd, så er det å falle i et bål. Han må ut av det, sant? Og Efeserbrevet 5 sier For dette vet og skjønner dere at ingen som driver hor, altså vedvarende, holder på, tar sitt oppgjør med det, eller lever i urenhet, heller ikke noen som pengegrisk, han en avgudsdyrke, har arv i Kristi og Guds rike. Og 1. Korinterbrev, kapittel 6, vers 9. Eller vet dere ikke at de som gjør urett, og går på grunnteksten der, så det sånn en partisitform, gjør en det urett som lever i det, uten å ta oppgjøret, ikke skal arve Guds rike. Far ikke vil, hverken horkarer, eller avgudsdyrkere, eller ekteskapsbrytere, eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn. Så, vi skal hverken bryte inn i, eller ut av ekteskapet. Hva forskjell på å falle i synd og leve i synd? Hva vil du svare? Vær så god. Dere kan diskutere litt. Kan dere gjøre det? Helt kort. Sånn som dere sitter. Hva forskjell på å falle i synd og leve i synd? Andreas, du må svare på det. Jeg synes det var så fint han sa. Så du må si det til oss alle. Ja.
Ja, altså, det å leve i synd, det der synden død. Mens den som faller i synd, da, han kan fortsatt, altså han faller i synd, men synden levende for en. Det ingenting mer han ønsker å komme bort ifra, da, og bli fri ifra, enn nettopp det å falle i den synden.
Så den som faller i synd, han kan ikke forsvare fallet, han kjemper mot den, han vil ut av den. Men som lever i synd, han har inngått som våpen, hviler med synden, og han lever i den. Som om den ikke var farlig helt her, som den var død. Ja.
Kan du bruke begrepene? At hvis du faller, ikke sant? Hvis du er uten bord på veien og faller, da er det naturlig for oss å reise oss. Hvis du bare blir liggende, dette her var jo godt. Så, ja, men det det som en vil ikke ut av det. Jeg tenker altså, en blir liggende til sin tid. Den fortsetter ikke sant?
Ja.
Og reiser seg ikke fra den. Da kan du bruke uttrykkene falle, for det sånn jeg tenkte det.
Ja.
At det faller, det nettopp at du, da, da det slik at du går egentlig. Så faller du, det ikke det normale. Det ikke det du gjør det vanlig, da går du. Men å leve, da blir du der. Da ligger du i den. Og vil ikke ut av den igjen.
Stemmer. Så da å inngå i et samboerskap, men som bekjenner Jesu navn, det å leve i synd. Du kan ikke se det på en mild måte. Stå og tro mot Guds ord. Men kristen kan ikke leve i samboerskap. Du er ikke kristen lenger. Du fornekter troen i ham. Så et annet punkt når vi nærmer oss slutten her, og dette hadde jeg heller ikke tenkt å ta med, men med samtalt i går, som sagt, på forskjellige ting, så litt grann mot slutten da. Når du en dag har fått en ektefelle, hvordan skal du leve med ektefellen i ekteskapet? Og da et lite dikt her som vi nå skal pugge sammen, så dere skal lære av meg i dag. Det inneholder stor åndelig, vil jeg si, om en sin visdom. For du tenker, når jeg blir gift en dag, så skal ektefellen min gi meg alt jeg trenger. Sant? Halleluja. Da skal jeg få det så bra. Sant? Pass deg for den tanken. Den er livsfarlig, og det er en dødelig fare for ekteskapet å tenke sånn. Vil du få et dårlig ekteskap, så lev sånn. Lykke til. Men vil du ha et godt ekteskap, så skal du tenke helt motsatt. Og da kommer jeg frem i dette fantastiske diktet. Jeg aner ikke hvem jeg skrev den. Men jeg leste det i bok. Denne boka i samtale med Carl Fredrik Wisle. En sånn liten sånn serie som Lunde forlag ut i sin tid med samtale med kjente kristen personligheter. Jeg har aldri glemt denne diktet. Det er det slik. Da jeg ville lykken eie, rømte den fra meg, på alle mine veier, det mange ned. Da jeg ville lykken eie, rømte den fra meg på alle mine veier. Sant? Jeg skal få det, sant? Jeg skal ha lykke. Den skal bringe meg, 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 sant? Hva skjer? Lykken rømmer. Men du skal tenke motsatt. Men da jeg ville lykken bringe, dalte den til meg på englevinge. Jesus sier jo, det er saligere å gi enn å få. Ok, da skal vi sitere disse to strofer, ja, i lag. Jeg skal se noe, men dere begynner. 1, 2, 3.
Da jeg ville lykke eie, rømte den fra meg på alle mine veier. Da jeg ville lykke bringe, dalte den til meg på englevinge.
Veldig bra. Det var veldig fint å høre på. Rørende. Og hva sier Bibelen? Den sier jo akkurat det samme. Dette diktet må være bygd på Bibelen. Vi kan jo begynne med mennene, hustavlen i Efeserbrevet 5. Dere menn, elsk deres søstre, liksom også Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. Det ordet til mannen, ja. Vær gode mot hverandre. Vis barmhjertighet, så dere tilgir hverandre, liksom Gud har tilgitt dere i Kristus. Til hustruen lyder ordet i hustavlen. Dere hustruer, underordner dere under deres egne menn som under Herren. Til dere unge menn, da. Jeg tar et litt eksempel. Hva gjør du når du kommer hjem, da, om 10 år? Du er sliten, du har jobbet, så kommer du hjem til din fru, som er hjemme da med de 3-4 små ungene og hans. Så ser du, oi, middagen er enda ikke på bordet. Og det var litt rotet der også. Og bleier, uansett, det lukter litt. Tenk inn i deg. Hva slags fru er det egentlig jeg har fått? Skal du tenke sånn? Husk, du er veldig trøtt og til grense til sur også. Hva skal du gjøre? Du skal kaste den tanken på søppelhaugen. Og så skal du gjøre alt du kan for å hjelpe henne. Kjenne på huset, få ut bleiene og sett på middagen. Og så skal du klemme inn til å si I love you, baby. Møte med kjærlighet. Selv om du i samme du åpnet døren og kjente lukten, det fristet noe annet. Altså, du skal elske henne. Agape. Ha? Du skal sette dine egne behov til sides, og så skal du stille opp for henne. Jeg lover deg at du får så mye igjen, hvis det er sånn. Ha? Du vil få hennes kjærlighet igjen. Hennes takk og omsorg tilbake. Ja, så, ok. Du skal bringe henne lykke. Du skal hjelpe henne, støtte. Strofe 2. Det er så viktig. Du kan ikke få understreke det nok. Du må vise i konkret handling at du elsker din hustru. Og så tok jeg med noe annet også her da, i dag. Litt om den gode mannen. Litt mer om han. Og hvorfor jeg stresser i dag med mann? Jo, for Gud har satt mann som en hovedansvarlige i en heim, i et ekteskap. Gud stiller oss gifte menn som den ansvarlige, hovedansvarlige i forholdet. Og Jesaja 32 sier noe veldig fint om en mann etter Guds hjerte. Så først litt om kongen. Se, med rettferdighet skal kongen regjere, og stormen skal styre etter rett. En mann skal være som et skjulested for været, og et ly mot regnskyld, som bekker i ørkenen, som skyggen av et veldig fjell, i et tørstende land. Dette kunne Per lært dere masse om, men her har du noe som heter parallelisme. Så det er enormt betyr det ganske stedet. Og så en sak blir sagt på to litt forskjellige måter. Så. En mann skal være som et skjulested for været, og et ly mot regnskyld. Det er det samme. Han skal være som bekker i ørkenen, som skyggen av et veldig fjell i et tørstende land. Det er også samme sak, sagt på to forskjellige måter. Man skal være skjulested og ly. Man skal være bekker og skygge. Hva betyr det? Skjulested og ly. Man skal beskytte sin hustru, sine barn. Det han ansvar for. Man har også en livgivende funktion i forhold til hustru og barn og det han ansvar for. Man, han skal få livet til å utfolde seg og blomstre i hans nærhet. Han skal ikke spre en tung og trist stemning inn i sin heim. Han skal spre glede, humor, husker han? Han skal gi spenning og til sin fru. Ja. Han skal opptre slik i heimen at hus og barn kan trives i hans nærhet. Så en fraværende far, helt ukjent i livet. En fraværende far, det i konflikt med Guds ord. Faren skal være til stede. Men har en veldig trang til å ha en fot i hjemmen og en utrolig. Og den er også naturlig, og det er ikke galt i det. Men jeg må ikke ha begge mener ut av hjemmen, sant? Jeg må finne den sunne balansen der. Ok, vi må gå til avslutning. Så et punkt som jeg har tenkt på i forstarten av her. Hva skal en gjøre om en faller i synd på dette området? Da skal du gå til Jesus. Be han om tilgivelse. Ikke pynte på saken. Kjenn synden med sin rette navn. Fint ord. Det er et fantastisk ord. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast. Det er ikke vår synsbekjennelse som er saken. Du klarer aldri å bekjenne alle dine synder. Du skal ikke lete og lete og lete og lete. Du skal bekjenne den synd som den hellige ånd har minnet deg om. Så er han trofast og rettferdig, så forlater han den synd du bekjenner. Og alt annet du har glemt, rens han. Samtidig, legg ifra. Og rens oss for all urettferdighet. Du har ingenting igjen. Alt er oppgjort. Og synd som er kjent med sitt rette navn, er tilgitt. Og så tro det. Altså, det er mange som tar et oppgjør da. De kommer til Jesus, ikke for å forsvare synden, men for å bekjenne den og ta opp i munnen. Men etter jeg snakker ut med Jesus, kan jeg kjenne på dommen i hjertet. Derfor understreker jeg, tro hans tilgivelse. Tro ordet hans. Og så det siste, synd ikke mer. Rørende bilde, synes jeg. Kvinnen som har grepp på ferske enn i ord, Johannes 8. Jesus sa til henne, heller ikke jeg fordømmer deg. Det er nok som stopper der. Men det står videre, gå bort og synd ikke mer. Du har falt. Du bekjenner for Jesus. Ta imot hans tilgivelse. Reiser deg opp. Og du går videre. Ikke forsvar synden. Ta et reelt opp med. Og gå videre med Jesus Kristus. Han er barmhjertig mot syndere. Han reiser deg opp. Skal vi takke og be til slutt. Herre Jesus, ser man snakke ting der vi alle har syndet, tanke, ord og gjerning, så känner vi också den vonde lust i hjärtat vårt att dessa ting. Herre Jesus, tack att du tillger all synd som är bekänt med sin rätta namn. Så du ber oss om falla må komma till dig. Vi ska få gå till dig. Du som kallar sin namn. Och Herre Jesus, jag tackar dig att du tror på dig så har man fullständig tillgivelse för synden i uansett vilken yttring och form den hade. Ditt blod rense för en värd synd. Men du vill signa de unga vänner här att de får leva ett rikt och gott liv i samfund med dig. Och när det en dag ingår äktenskap så ber jag att de får följa ditt ord och leva i samsvar med dem. Där vill ge dig en rik, rik välsignelse. Du välsignar kranket i ditt goda namn. Amen.